U četvrtak, 4. avgusta, na trgu od Ćirilice u Herceg Novom predstavljena je Svetigorina edicija Sveti Nemanjići. O 8 knjiga edicije koje predstavljaju žitija najznačajnijih ličnosti svetorodne loze Nemanjića govorili su profesor dr. Zoran Lakić, istoričar, književnik Budimir Dubak, dr. Srđan Pirivatrić, istoričar i vizantolog, Vesna Todorović, profesor srpskog jezika i književnosti i jedan od priređivača Svetigorine edicije Sveti Nemanjići. Slušamo tonski zapis u cjelini sa predstavljanja Svetigorine edicije Sveti Nemanjići.
Časni oci, dame i gospodo, pomaže Bog. Dobrodošli na trg od Ćirilice, gde ćemo večeras predstaviti ediciju Sveti Nemanjići, koju čini 8 knjiga žitija najznačajnijih predstavnika ove svetorodne dinastije. Među brojnim srpskim dinastijama, najveći doprinos srpskoj državi i narodu dala je dinastija Nemanjića, koja je stolovala dva veka, od 1169. do 1371. godine. Podaci o istorijskom životu, kretanju i kulturi Srba pre pojave Nemanjića, a do kojih je do danas došla naša istorijska nauka, fragmentarni su, još nedovoljno proučeni i nedorečeni. Sa pojavom Simeona Nemanje, kao cvet raskošnih boja, otvara se, kao celina, sjajno i zlatno istorijsko poglavlje u životu srpskog naroda. Otvaraju se utvrđeni gradovi i dvorovi, knjige i škole pismenosti. Čuju se glasovi vitezova i plemeniti bol vlastele i naroda. U 8 naraštaja Nemanjića, koliko ih je bilo po muškoj liniji, od kojih je istoriji po imenice poznato više od 60, kao svetitelje naša crkva slavi 19 Nemanjića, a i više od ovoga broja imajući u vidu i ženske potomke. Proslavljajući Hrista i gradeći zadužbine, njihovi sveti likovi stoje kao duhovno videlo srpskom narodu kroz duge i teške vekove u metežu istorijskog sazrevanja. Smatra se da su Nemanjići za nepuna dva veka svoje vladavine sagradili preko 2000 crkava i manastira, tako da ne postoji ništa u srpskoj prošlosti i kulturi što bi se moglo meriti sa duhovnom građevinom ove svetorodne dinastije. Naš večerašnji gost je istoričar profesor dr. Zoran Lakić, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Profesore, izvolite.
Dragi posjetioci, zašto pobjedonosni narod trpi poraze? Upitao se svojevremeno vladika Nikolaj Velimirović. Ponudio je sljedeći odgovor: zato što nije pobjedio neprijatelja u sebi. Istu misao još sažetije kazuje i Dobrica Ćosić: u ratu pobjednici, u miru gubitnici. Vratit ću se u još dalju prošlost. Podsjetit ću i na sličnu misao svetog Petra Cetinskog: svaku našu pobjedu na bojnom polju, naravno, pozobaše nam veliki, silni za pregovaračkim stolom. Navedene riječi naših umnih prethodnika shvatio sam kao poziv da to ne zaboravljamo. To je dio naše tradicije koja je i danas ugrožena. Naša je obaveza da je slogom branimo. U toj neprestanoj borbi pomoći će nam osmo knjižje Svetigore pod zajedničkim naslovom Sveti Nemanjići od svetog Simeuna Miroточивог, to je knjiga 1, pa sve do cara Dušana Silnog i svetog Uroša Nejakog, posljednja knjiga, 8. Silni su bili i ostali Nemanjići, ne samo Dušan. To se mnogo lakše vidi, što je istorijska distanca veća. Knjige nam kažu da su snagu crpili iz snage naroda. sloga im je pomogla u ostvarivanju svojih tjenja. Otuda i poruka, samo sloga Srbina spasava. Ispisana je i na nacionalnoj crnogorskoj kapi, da bude pozor svima koji šire neslogu. Zato smo puni ponosa i samopouzdanja kada čitamo ovo Svetigorina osmoknjižje. Osnovni zahtjev svih ovih osam knjiga je poziv da ne zaboravljamo ono što je naše i da ga slogom i pamćenjem branimo u svim vremenima, pa i u onim muanatim vremenima. Možda nam se ponekad čini da je snaga Dušana Silnog zagubljena kroz protekle vjekove istorije. Moramo je pronaći u nama, njegovim potomcima. Treba će nam, kao što je i njemu pomogla, da ga nazovu Dušan Silni. Imamo mnogo čega još da učimo od naših predaka. Ove knjige su nam neophodna pomoć. Poštovani posjetioci ovog osobenog sajma od knjiga, koji otvara novu stranicu naše bogate tradicije knjige, ne zaboravljajući onu vrlo raznovrsnu i još više staru tradiciju koja nas je oblikovala da budemo ono što smo, potomci naših slavnih predaka. I još više od toga, i to se može, da nadograđujemo ono što imamo. Uvjeren sam da to čini svaka generacija. Svjedok mi je Njegoš i njegovi stihovi, pa svako i svoje breme nosi. Sadašnja generacija nije lošija od prethodnih, između ostalog i zato što se koristi iskustvom prethodnika. I ona je kadra nastaviti ono što su započele i uradile prethodne generacije. Upravo i o tome govore ove knjige koje večeras promoviše. Naslućujete da ću više govoriti o tradiciji kao našem golemom bogatstvu. Knjiga nas na to upozorava i podstiče da poštujemo i tradiciju naših susjeda, bili nam oni kroz burnu istoriju prijatelji ili neprijatelji, iako se ne zna pouzdano kojih je bilo više. Moramo međutim znati koja je tradicija ona prava, naša tradicija. Knjige u principu čuvaju sva znanja i sve zgode naših predaka. Ne smijemo zanemariti tu njihovu priču. Knjige nam otkrivaju i koliko smo kada bili bogati. Bogatstvo u svim vremenima ima uvijek dobru cijenu. Naša centralna narodna biblioteka na Cetinju, na primjer, ima danas preko 1,5 milijuna knjiga. Za mnoge je to nevjerovatan podatak, zato je ostao zapis stranih putopisaca kako su bogati ovi siromašni Crnogorci. Taj podatak sam svojevremeno saopštio jednom našem visokom gostu, ministru iz Beča. Pomislio je da se bavim propagandom. Kada se i lično uvjerio da je to istinski podatak, nekako se, da kažem tako, nadimao od zadovoljstva. I u njemu, kao univerzitetskom profesoru, nadjačao je onaj dobroćudni duh čovjekov. Nastavili smo razgovor o knjigama i njihovoj prosvetiteljskoj misiji. Prema knjigama svađalicama imali smo samo jedan prezir. Ni sada nemam druge riječi za takve knjige, još manje za njihove autore, za koje je od podavno rečeno da su obični intelektualni profiteri. Oni krivotvore našu staru istoriju kao i ovu sadašnju, savremenu. Naročito krivotvore takozvani nemanjički period o kome svjedoče i ovih osam knjiga. Zaboravljaju da i danas, kao i prije 300 godina, sa lovče na kliče vila oj Rusijo majko mila. Od tada više nikada Crna Gora nije jedna slanka među vihorove, a još manje sirak tužni bez iđe i koga. Od tada je narod shvatio da je naša majka isto kao ruska majka, kako je to doslovce zapisao sveti Petar Cetinski. I da u starog dušmanina ne treba tražiti novog prijatelja, kako je prije 200 godina zapisao Vuk Karadžić. Knjige koje večeras promovišemo kao naše sve znanje pripadaju onim ponos knjigama naše produkcije poput obotskih knjiga s kraja 17. vijeka. Prilikom promocije Optoiha prošle godine na Riječkom gradu rekli smo da je to knjiga po kojoj se prepoznaje Crna Gora. Od tada je Crna Gora u porodici i društvu koje cijeni knjigu. Teško onima kojima je knjiga neprijatelj, pa je recikliraju, u stvari spaljuju. Istorija nas uči da nakon spaljivanja knjiga na red dolazi spaljivanje čovjeka, dakle genocid. I ovo osmotomlje koje promovišem univoguje te naše tradicije knjige. Kao profesionalni historičar skrenut ću pažnju da istorijska nauka još nije dala završnu riječ o ovom periodu naše istorije. Ima dakle prostora za nova saznanja. Priređivači ovih knjiga su ga doista iskoristili na mogući način. Trenutak je dakle da saopštim sve koji su priredili ovo izdanje. Izdavač je Cetinska mitropolija i preduzeće Svetigora. Uređivački odbor čine protojerej Stavrofor, Radomir Nikčević, arhimandrit, a od prije par dana i vladika, Kirilo Bojović. Čestitamo mu na tom činu. Zatim dr. Anika Skovran, Vesna Todorović, Vesna Nikčević i magistar Mirko Todić. Fotografije, u stvari ilustracije, su odabrali Živko Zorić, Zoran Tripković i Jovan Milošević. Dizajn knjige pripada magistru Mirku Todiću i Srđanu Salatu. Najzad da kažemo da je tekst priredila Vesna Todorović. Čestitamo joj i ovom prilikom, ala vera Vesna. Naš mitropolit Amfilohije napisao je uvodni tekst za svih 8 knjiga. Uradio je to onako sažeto da mislima bude široko, a riječima da bude tijesno. Čitaoci će mu biti zahvalni što ih je na inspirativan način uveo u tamu, da kažem, naše srednjovekovne prošlosti i usmjerio tekstopisca da slijedi isti put u osvjetljavanju istorijskog doba sa svim procesima, događajima i ličnostima koji su ga obojili. Nemanjići su bili i carevi i kraljevi naši, kada ih je bilo malo u Evropi. Taj podatak bi u široj elaboraciji imao mnogo veći značaj. Mislim na odnose sa poznatim evropskim dinastijama. Pri tome samo podsjećam da su svojevremeno crnogorskog gospodara, dakle našeg kralja Nikolu, nazivali tastom Evrope, jer je svoje mnoge ćerke poudao po evropskim dvorovima. U navedenim knjigama iskazan je skladan odnos crkve i države koji je bitan za svako vrijeme. Zajedništvo u državi preduslov je zajedništva u crkvi. Tako razmišlja i radi rodonačelnik dinastije, slijede ga svi Nemanjići. Iako su vremenski veoma daleko od našeg vremena, svi oni su sa nama veoma bliski. osjećamo ih kao, kao naše savremenike. U doba Nemanjića srpstvo je često bilo na iskušenjima. Slabilo je i jačalo, ili obrnuto, jačalo pa slabilo. Danas je na još većim iskušenjima. Progoni se iz škola, iz udžbenika, zaobilazi se srpski jezik, brišu se imena ulica srpskih velikana, čak se ruše i spomenici srpskim junacima. Nauk nam dolazi iz stihova pjesnika, neka bude borba neprestana. Na to i tu bih stavio samo jednu tačku. Zaista bih, dakle, zastao bih, dakle, to nalaže naše vrijeme. Odavno je rečeno, ni drvo bez grane, ni čovjek bez mane. Ja sam zabilježio i neke primjedbe koje se mogu staviti ovom osmotomlju. Nije prilika, jer je ovo svečan trenutak, da ih ovdje akcentiram, ali ću ih zaista saopštiti uređivačima knjige. Najzad i na kraju želim da naglasim da će ovo svetigorsko osmoknjižje pomoći ako smo skloni zaboravu, da saznamo ko smo i kakvi smo, kada smo i otkuda došli u ove naše krajeve, ko nam je pomagao da budemo svoji na svome, ko nas je kroz istoriju razdvajao i zašto, kako su se ponašali naši susjedi, veliki i mali, koji je danas naš put u budućnost. Uz pomoć ovih knjiga svako iole obrazovan otvorit će oči i podići glavu i velikim i malim susjedima poručit će na njegoševski narod način: tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube polomi. Svaki njegoševski hodiše narodnom mudrošću i filozofskim stavom, zato je njegoševa misao uvijek savremena. I Marko Miljanov se naslonio na tu filozofiju kada je zapisao da junak čovjeku konja vodi. Iz takve naše filozofske i rodoljubive tradicije ispjevana je i pjesma novijeg, ali opet slavnog antifašističkog vremena. Znaš, majko, lijepo je živjeti, ali za ono zašto sam umro, htio bih još jednom umrijeti. Na takav odnos prema tradiciji i prema knjizi uči nas ovo osmoknjižje. Svi koji ga pročitaju obogatit će svoje znanje, a znanje je i sila i moć. Tako su nas učili nekada, učite, učite i dan i noć. Na taj i takav način gledamo na pojavu prave knjige. Moramo konačno shvatiti da Crna Gora i druge male državice na prostoru bivše Jugoslavije može držati korak sa Europom samo sa sopstvenom pameću i dobrom knjigom. Zato odajemo priznanje priređivačima ovog osmoknjižja i izdavaču vrlo popularnoj Svetigori, koja i do sada svojim izdanjima zauzima visoko mjesto u ovoj vrsti prosvjetiteljstva na širim prostorima Balkana. Tamo je Svetigori i mjesto. Hvala vam pažnju.
U evropskom srednjem veku teško je naći vladarsku kuću koja je toliko proslavljana u književnosti i umjetnosti kao kuća Nemanjića, i koja je toliko učinila za književnost i umjetnost koliko ona. Nemanjići su bili deo moćne duhovne i materijalne civilizacije. stvarajući jaku državu i tradicionalnu kulturu u kojoj nema usitnjavanja i osipanja, oni su se, iskazujući jedinstvo volje i cilja, borili za simfoniju duhovne i svetovne vlasti. U našem današnjem poimanju sveta, države, crkve, umetnosti, Simeon Nemanja, Sveti Sava, Stefan Prvovenčani, kralj Milutin, car Dušan i ostali Nemanjići, kao i srednjovekovni pisci, Domentijan, Teodosije, Danilo II., postaju, kako bi to rekao poznati istoričar umetnosti i poznavalac našeg srednjeg veka Milan Kašanin, odjek poznatog glasa iz velikih daljina. Njihovo doba, zlatno doba srpske istorije i kulture, sjaji svojom čudesnom lepotom, sjedinjujući nas svojim univerzalnim, pre svega svečovečanskim vrednostima sa celim svetom. Sada ćemo zamoliti književnika Budimira Dubaka da nam se obrati. Izvolite.
Časni oci, dame i gospodo, ja ću pročitati tekst o ovih 8 knjiga. Božji srpski narod u suštini postaje istorijski narod zahvaljujući podvigu Stefana Nemanje, potonjeg svetog Simeona Mirotočivog i svetog Save, njegovog telesnog sina i duhovnog oca. Takav primjer ne poznaje istorija ni jednog drugog naroda ni države. Dva svetitelja, otac i sin i otac, kao državotvorac i crkvotvorac, udarili su temelje srpskoj državi i crkvi na kojima je podignuta svekolika monumentalna građevina srpske duhovnosti i kulture. Zahvaljujući ovom ostvarenju vizantijskog načela simfonije između države i crkve, u Nemanjićkoj Srbiji država oličava čovjekovo i narodno tijelo, a crkva dušu. U 8 naraštaja Nemanjića, od svetog Simeona do svetog Uroša Nejakog, istorija ih pamti preko 60 po muškoj liniji, od kojih su 19 proglašeni za svetitelje. Izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, na čelu sa glavnim urednikom protojerejem Stavroforom Radomirom Nikčevićem, jedan je od najznačajnijih izdavača u pravoslavnoj vaseljeni, koji ove godine štampao zajedno svečanim novostima ediciju o svetim Nemanjićima, sačinjenu od 8 monografija. Zasebne knjige posvećene su svetom Simeonu Mirotočivom, svetom Savi, svetom Stefanu Prvovjenčanom, svetom Vladislavu, svetom Dragutinu, svetom Milutinu, svetom Stefanu Dečanskom i zajednička knjiga svetom Urošu Nejakom i njegovom ocu caru Dušanu Silnom, koji nije svetil. Nadahnute predgovore za svaku od ovih knjiga napisao je arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije. Prirezivači tekstova o znamenitim Nemanjićima su Vesna Nikčević, Vesna Todorović i Matej Arsenijević. Valja odmah reći da je riječ o izdavačkom poduhvatu, jedinstvenom u dosadašnjoj prezentaciji svetorodne loze Nemanjića. Izdavač je očigledno slijedio riječi svetog vladike Nikolaja Žitkog, koji kaže da je bogoslužiteljstvo glavna karakteristika svih srpskih vladara loze Nemanjića. Govoreći o ovoj svetoroznoj lozi, sveti Nikolaj oštro kritikuje istoričare koji pišu, citiramo, kako su neki Nemanjići bili veliki grešnici, kako je brat izdavao brata, brat borio se protiv brata, otac udarao na sina, sin na oca. To nije neistina, ali je neistina da je to i samo to bio ceo sadržaj njihovih života, da je to ceo njihov životopis. Zaista neki od Nemanjića grešili su kao ljudi po ljudskoj slabosti, ali su se kajali za grehe i umirali su kao pokajnici. Sveti vladika velikako opomenuti istoričari nisu sagledali suštinu i doprli do prave istine o Nemanjićima, jer je, kako kaže, nehrišćanski i nesrpski mrak zamračio njihov duhovni vid. Oni ne opraštaju greh onome kome je Bog oprostio i koga je Bog čak posvetio. Ne može se istorija srpskog naroda pisati samo mastilom, nego i krvlju i suzama od srca. I zaista u ovim knjigama su lijepo, pregledno, objektivno i celovito osvjetljeni znameniti Nemanjići i istorijske prilike u kojima su živjeli. Priređivači monografija su začinili svojevrsne mozaike od istorijske faktografije, spajajući kamenčiće vezivnim tkivom savremenog srpskog jezika, a u duhu drevnih žitija i zapisa o svetiteljima. Autori su svoj individualni rukopis usaglasili jezički, stilski i metodološki, tako da cijela edicija dobija jednu obraznost kolektivnog djela. Sagledavajući u cjelini najznačajnije Nemanjiće, kao da sasvim postaju jasni prigovori svetog Nikolaja istoričarima, koji nisu pronikli u najdublji istorijski smisao i prizvanje svetorodne loze Nemanjića. Bez njihovog bogoslužiteljstva i bogopoznanja, kroz ljudske padove i okajavanja grehova, kroz nepokolebivu vjeru u Gospoda i besmrtno graditeljstvo u njegovu slavu, ne može se razumjeti ni istorija srpskog naroda i ishodište njegove velike kulture i duhovnosti. Primjer kralja Dragutina, potonjeg smjernog monaha Teoptista, koji se zbog grijeha prema ocu kralju Urošu i bratu kralju Milutinu u dubokom pokajanju predavao molitvi i obložen verigama odlazio na počinak u iskopani grob pun trnja i kamenja. Teško pogrešenje obližnje je uglavnom u đavolskom iskušenju vlastoljublja, kako kažu. Pokajanje je svedočenje da je jedino vječno i neprolazno carstvo crkva Hristova, a da je svako zemaljsko carstvo, vlast, bogatstvo, slava i moć zamalena i ništavno poput pare i dima. Kralj Dragutin je i pad s konja, nakon kojeg je ostao prikovan za postelju, razumio kao kaznu zbog toga što je digao ruku na svog oca. Slična je sudbina kralja Milutina. S jedne strane se rvoći sa svojim strastima, s druge je pritisnut strašnom morom zbog oslepljenja svog sina Stefana Dečanskog, on, kako bileži njegov životopisac, u sve noći nepresušnim suzama postelju svoju močaš. Taj veliki pokajnik je i najveći ktitor među Nemanjićima. Kako piše mitropolit Amfilohije, crkva nije prestajala da bude i kraljeva neumrla savjest, koja ga je opominjala i obličila u mladosnim posrnućima i padovima iz kojih se pridizao vrelim i dubokim pokajanjem. O dubokoj religioznosti Nemanjića svedoče primjeri njihovog uzdanja u silu i pravdu gospodnju u svim ratovima koje su vodili protiv vraga otačastva im. Tako se kralj Stefan Dečanski pred bitku na Velbuždu 1330. godine moli gospodu poput psalmopjevca Davida: Savao te Bože Izraeljev, ti si sila moja i krepost i ne obori osnov i ne obori mi osnovi snaga otačastvu mojemu. Ti vidiš moju bedu i moju žalost. Koliko se podigao protiv mene moj ratni neprijatelj. Vladiko Hriste, učini po tvojoj volji kako hoće tvoja neiskazana milost. Upravo su to činili i svi Hristovi ratnici za vjeru pravoslavnu, od svetog Jovana Vladimira i svetog Aleksandra Nevskog do svetog Petra Cetinskog i potonjih hristoljubivih vladara. Pretpostavljanje sile gospodnje ljudskoj sili nalazimo i kod cara Dušana Silnog, koji objašnjava šta dolikuje caru, rabu Božjemu, ovim riječima: Lepi su mnogoljudna falanga i stroj vojnički i ratna veština za boj sa neprijateljima i odvraćanje protivnika, ali mnogo snažnije od toga pribavlja nam pobede znamenje krsno, nadaleko odvraćajući protivnika oružje molitava. Od prvih dolazi pomoć usled mnoštva i snage vojnika, a od onih koji se po volji Božjoj brinu o državi, molitva i post jednog čovjeka, iako lišenog telesne snage, bez oružja i sudara sa neprijateljima, obara cele neprijateljske falange i donosi pobedu nevidljivo suzbijajući napade. Vladavina svetorodne loze Nemanjića srpskim zemljama tokom više od 2 vijeka predstavlja zlatni period celokupne istorije srpskog naroda. Zahvaljujući njihovoj neuporedivoj zadužbini, neugasivo svijetli srpska zublja među civilizovanim i velikim narodima. I ovaj izdavački poduhvat Svetigore, posvećen svetim Nemanjićima, o tome jasno svedoči. Hvala.
pronašavši jedan star i zapušten manastir po imenu Hilandar, Simeon i Sava su ga gotovo iz temelja podigli, proširili i opremili, u čemu ih je izdašno pomagao i veliki župan Stefan Nemanjić. To će kasnije činiti i svi drugi srpski vladari. Podizanje srpskog manastira, čija je crkva posvećena vavedenju presvete Bogorodice, u jednom od najvažnijih središta tadašnjeg pravoslavlja, iako samo po sebi bogougodno delo, imalo je za srpsku državu poseban politički, kulturni i međunarodni značaj. Iz Hilandara, u kome su boravili monasi Srbi, i Božja služba vršena na srpskom jeziku, ubrzo je počeo da zrači snažan uticaj na celokupan verski život u Srbiji, a time i na književnost, umetnost, pravo, pa i na naučna znanja toga vremena. Zaštićen od tekućih potresa u društvu, dinastičkih smena i ratovanja, a skoro potpuno bezbedan od osvajača, osim gusarskih smora, Hilandar je vekovima čuvao i očuvao svoju ulogu jednog od najznačajnijih kulturnih središta Srbije. Zasluga za to pripada Stefanu Nemanji i njegovom sinu Savi. Istoričar i vizantolog dr. Srđan Pirivatrić, naučni saradnik pri Vizantološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, čiju smo reč imali čast da slušamo sinoć na svečanom otvaranju ove manifestacije, i večeras je naš gost. Profesore, izvolite.
Visoko prepodobni oče Radomire, časni oci, dame i gospodo, gledajući ovu ediciju pred nama, pitamo se otkud istorija, tu duboku ljudsku potrebu da gradi vezu sa prošlošću, i sažao je veliki vladika rade rečima koljenja djela sude što je čije gaju svijema. I tu se naravno postavlja pitanje kako mi gledamo danas na Nemaniće, koliko ih razumemo, koliko poznajemo priču o njima, koliko poznajemo svoju istoriju, koliko možemo danas iz ovog vremena koje je drugačije, a u mnogo čemu ipak i slično njihovom, da ih razumemo. I kada postavimo ta pitanja, moramo početi od početka, a to je pitanje otkud Nemanjić i otkud Stefan Nemanja. To nas vraća jedno veče unazad, juče smo govorili o svetom Jovanu Vladimiru, koji se mučenički predstavio 22. maja 1016. godine, da to sad stavimo u neke vremenske okvire, kao izdanak srpske Trebinjske dinastije, koja je vladala ovim prostorima, i čiji su izdanci takođe bili i Stefan Vojislav, odnosno Dobroslav, njegov sin Mihajlo, koji je poneo i titulu kralja Dukija i Srbije, i njegov sin Bodin, koji je takođe nosio tu istu titulu, a jedno vreme bio proglašen za cara Bugarski. To, naravno, pokazuje ugled tih vladara. A iz te razgranate vladarske porodice, čija nam istorija, i to se mora priznati, nije poznata u svim detaljima, dakle, iz jedne bočne grane pojavljuje se Vukan i kao namjesnik kralja Bodina u Raškoj. To osvajanje Raške, koje se može dosta precizno datovati u vreme, recimo, 1085. godine, proširilo je tadašnju državu Bodinovu u jednom vrlo značajnom oblast koja je u tom trenutku već nekih vek i pol sedište jednog od episkopa, pravoslavnog episkopa koji je pripadaju jurisdikciji Ohridskog arhijepiskopa. Vrlo je moguće, mada to nauka ne može danas da sa sigurnošću utvrdi, da je osvajanje Rasa u tom trenutku značilo i privremeni prestanak služenja pravoslavnog episkopa. Međutim, kako god bilo, nekoliko decenija kasnije Vizantija vraća pod svoju vlast Ras i vraća se svakako vizantijski, odnosno pravoslavni episkop, i to je vreme kada mi na osnovu žitija Stefana Nemanje možemo dosta precizno da rekonstruišemo da je on koji se rodio u Ribnici, pošto je njegova porodica prethodno napustila Rašku oblast, posle rođenja u Ribnici, krštenja tamošnjeg, došao sa porodicom opet u Stono mesto, a to je Ras, i tamo primio to što se u izvorima naziva drugo krštenje, zapravo njegovo miropomazanje. Ja se malo zadržavam na tim detaljima da u njima zapravo mogli da prepoznamo genezu onoga što će se zvati Nemanjička Srbija. Naime, te Nemanjičke Srbije nema bez tog Raškog episkopa, nema bez tesne veze Raškog episkopa sa vladarskom porodicom, tom bočnom granom dukljanske vladarske porodice, odnosno Trebinjske dinastije zapravo, čiji je izdanak bio Vukan i čiji je izdanak bio takođe Nemanjin otac Zavid. Nemanja u tom trenutku, kada je Vizantija ponovo zavladala tim oblastima, on je član te vladarske porodice na koju Vizantija kao osvajač, odnosno Vizantijski car kao vrhovni gospodar tih oblasti, mora da računa. On mora sa njima da sarađuje i u tom, u tom složenom odnosu njemu je episkop u Rasu vrlo važna oslona tačka. I u tom krštenju, odnosno u tom miropomazanju Stefana Nemanje i u insistiranju samog Stefana Nemanje kada se na kraju samog svog života prisjeća svog životnog puta i prisjeća se i tog čina miropomazanja, upravo vidimo tu političku ulogu zapravo episkopa u Rasu. I kada kažemo političku, ne mislimo na to u današnjem smislu reči, već u ondašnjem, jer se u činu kojim se uspostavlja takva veza između lokalne aristokratije i episkopa kao glave lokalne crkve, zapravo održava, odnosno oličava na svoj način politička teologija toga vremena. To će postati mnogo jasnije nekoliko decenija kasnije, kada u sklopu vizantijske politike i sučeljavanja vizantijskog carstva sa rimsko-nemačkim carstvom, to je polovina 12. veka, i kada u tom sučeljavanju vizantijski car računa na srpske vladare, a nemački car na ugarskog kralja, mada se ta savezništva menjaju i svi odnosi su veoma promenljivi, dakle, u toj situaciji kada se, da to pojednostavimo, odvija jedna borba politička istoka i zapada i nije preterano reći da je tu crkvena komponenta takođe značajna jer je rimsko-nemački car Fridrih Barbarosa njegov oslonac bukovni je papa u Rimu i dok je s druge strane vizantijski car u tom pogledu njegova vlast kao rimskog cara osveštava se autoritetom vaseljanskog patrijarha u Konstantinopolu. Dakle, u tim sučeljavanjima vizantijski car odlučuje da tu bočnu granu vladarske porodice u srpskim oblastima ojača tako što će njegove članove proizvesti za lokalne vladare, davši titulu knez. To je ono što se u Nemanjinom žitiju prepoznaje kao carski san, koji je on dobio nas prilikom susreta sa vizantijskim carom Manuelom Komnenom, negde u okolini Niša, kako kaže životopisac, kada se vizantijski car zadivio mudrosti mladićeve, kako žitije kaže, o kome je ranije čuo mnogo toga dobro. Iza tih izraza se naravno može prepoznati Nemanjina razboritost u političkim pitanjima koje on projavljivao i pre nego što je postao lokalni vladar. Kao knez lokalni, Stefan Nemanja, to je negde 1155. godina, počinje njegova ktitorska delatnost. Tu se pojavljuje jedan obrazac nemanjičkih vladara, čije Nemanja, može se reći, utemeljivač. To nije preterano kazati. Nije slučajno što u srpskom kolektivnom pamćenju, pa ni u pisanim tragovima, a ni u materijalnim ostacima, nema nikakvog traga o ktitorskoj delatnosti prethodne generacije vladara. Dakle, svi vladari koji vladaju pre Nemanje, a to su veliki župan Uroš I, njegovi sinovi Uroš II, Beloš, Desa, dakle veoma značajni vladari koji su Srbiju na svoj način već bili izveli na evropsku scenu upravo mrežom svojih razgranatih veza sa evropskim dvorovima, ni za koga od njih se ne može vezati titorska delatnost. Naprotiv, za Nemanju, da, njegova delatnost te vrste počinje njegovim poznatim zadužbinom u Toplici, koje se i danas mogu prepoznati, prva u ruševinama, to je crkva Svete Bogorodice, druga u daleko boljem stanju, sada već i obnovljena kao crkva Svetog Nikole. I Nemanjina titorska delatnost zapravo projavljuje jednu vrlo važnu suštinsku dužnost vladara, koja, kao što rekoh, nama pokazuje zapravo obrazac nemanjičke koncepcije vlasti, a to je otvorenost vlasti ka večnom životu i podrška crkvi koja je opet s druge strane pozvana da bude pogružena u svakodnevnicu. Tu te reči ćete prepoznati i u uvodnom slovu koje je napisao mitropolit Filohije u uvodnim redovima upravo ove prve knjige o Svetom Simeonu. I ta briga za kolektivno spasenje koju je Nemanja uveo zapravo u srpsku istoriju, će biti obrazac koji će slediti svi njegovi naslednici. I ukoliko se može zapravo prepoznati i tražiti početak Nemanjine svetosti, onoga što je onih momenata kada je on krenuo tim putem posvećenja ličnog, možda se upravo može, mogu oni prepoznati u tim njegovim prvim vladarskim koracima, kada on se pojavljuje kao ličnost, kao vladar koji odgovara na onaj poziv koji objavljuje da su carstva, da su vrata carstva nemirskog otvorena za one koji žele da uđu. Na planu praktične politike Nemanja se vrlo brzo, iako u početku, kao on je vizantijski čovjek, on se vrlo brzo se kod njega uočava težnja ka jednoj nezavisnoj politici i ka on vrlo već u prvim godinama svoje vlasti, kada dolazi na presto velikog župana, to je 1166. godina, on stupa u jedan čitav niz promenljivih savezništava, čiji je cilj da korišćenjem odgovarajućih političkih okolnosti, ali i sopstvenom vojnom snagom, izbori sopstvenu nezavisnost kao vladara, a to znači i nezavisnost države kojom on vlada. Treba se podsjetiti, naime, da je u vreme kada Nemanja živi u 12. veku, ili uopšte u jednom dugom srednjem veku, ako posmatramo srednji vek od njegovih početaka, negde 5. 6. veka, pa tamo do početaka novog doba, 15. 16. pa i kasnije, država je oličena u ličnosti vladara, on je nosila suvereniteta. Dakle, onako kakav je njegov položaj, takav je položaj i država. Srbija u vreme Nemanje je država koja priznaje vizantijsku vlast, bolje reći, Nemanja priznaje vrhovnu vlast vizantijskog cara, ali on isto tako nastoji da se te vrhovne vlasti oslobodi. On stupa u pregovore sa rimskom nemačkim carem Fridrihom Barbarosom, jednim od najmoćnijih vladara ili možda i najmoćnijeg u tom trenutku svog vremena, dakle to je oko 1188-89. godine u vreme Trećeg krstaškog rata. I Nemanja je zapravo čovek koji, ili srpski vladar koji u punom smislu reči izvodi srpski narod i sebe kao vladara na evropsku scenu. Savez sa Barbarosom pokazuje se kao kratkotrajan, Nemanjini uspesi protiv vizantijskih careva, on je ratovao protiv nekoliko njih, se takođe u prvom trenutku pojavljuju kao privremeni. Međutim, posledica svega toga je jačanje Srbije i priznanje njenog nezavisnog položaja koje je oličeno možda najbolje u činu primopredaje vlasti 1196. godine, kada Nemanja odlučuje da se povuče sa prestola velikog župana i da ode u manastir Studenicu, u svoju zadužbinu, koju sebi zbog toga i podigao i sebi pripremio kao grob. Dakle, on odlučuje da se povuče i on predaje vlast svom srednjem sinu, izabranom sinu, Stefanu, na osnovu svog prava da posveti sebi naslednika. To pravo u tom vidu upražnjeno, kao što je to sad tada Stefan Nemanja učinio, pokazuje zapravo suverenost njegovog položaja. U ranijim slučajima, kada su u pitanju bili recimo izdanci Uroševe dinastije, Uroša prvog velikog župana s početka 12. veka, vizantijski car je uvijek bio taj koji se pitao ko će biti posvećen kao sledeći srpski vladar. Međutim, vidimo iz posvećenja Stefana, budućeg Stefana Prvovenčanog, 1196. godine u Studenici, da Nemanja je taj koji njega rukopolaže, kako se to tada govorilo, da te polaže ruke i predajem, položim ruke na teme i na taj način simbolički predaje svoju vladarsku moć u prisustvu opet tog raškog, vizantijskog, ohridskog episkopa, koji prinadleže ohridskom arhijepiskopu, koji tu u tom trenutku ima konstitutivni značaj onoga koji osveštava tu zemaljsku moć. Karakteristika srednjeg veka, možda u stvari još negdje u pozne antike, ali ko srednji vek svakako i do nekih skorijih vremena, je da se zapravo autoritet svake zemaljske vlasti osveštava kroz odgovarajući sakralni autoritet, a to je u Nemanjino vreme bila, naravno, Hrišćanska pravoslavna crkva i to je bio Raški episkop. Taj dugi Nemanjin put koji traje u svom rasponu skoro čitav 12. vek on obuhvata. Nemanja je rođen, kako se danas smatra i nekako s mukom izračunava, 1113. godine. Umire 1199. godine, dakle zahvata gotovo čitav značajni evropski i mediteranski 12. vek. Taj njegov životni put politički možda je najbolje sažet pogled na njega dao sam Nemanja zapravo kada se negde već pripremajući se da promeni svetom i da napusti te zemaljske hijerarhije i da pređe u nebeske, na pripremljenom mestu ili bolje reći mesto koje je on izborio svojom delatnošću i svojim trudom. Dakle, pogled na taj put vladarski i na hijerarhije koje se on kretao od samog početka kada je još bio običan župan, pa postao knez, pa postao veliki župan i tako dalje, možda su najbolje sažete u uvodnim redovima njegove čuvene hilandarske povelje. Samo osnivanje manastira Hilandar, i to treba reći, je pokazatelj značaja koji je Nemanja tada imao u rimsko-vizantijskom svetu. Vizantijski carovi koji su imali suverenitet nad Svetom Gorom, su nerado dozvoljavali strancima da i stranim narodima su vrlo pod određenim i uvek vrlo specifičnim okolnostima dozvoljavali da zidaju svoje manastire. A naročito retko se to događalo da se to pravo prepusti stranim velikašima ili vladarima. Zapravo je to pre Nemanje verovatno koliko se danas zna samo u jednoj grupi gruzijskih aristokrata pošlo za rukom tamo negde oko 1000. godine. I onda krajem 12. veka to pravo kao svojevrstnu privilegiju dobija Stefan Nemanja, naravno tada već kao monah Simeon, i ne samo on kao ugledan bivši vladar, već posebno zahvaljujući ugledu svoga sina monaha Save. Vizantijski car je imao dobrih razloga zašto je tako nešto odlučio, upravo delatnošću Svetog Simeona Nemanje, Srbija je postala jedna pretežno pravoslavna država, odnosno država u kojoj je pravoslavna crkva imala dominantnu ulogu, mada je postojala jedna vrlo važna i uspela, jedan vrlo uspeli obrazac ravnoteže između rimokatoličkih oblasti koje su pretežno bile u Primorju i onih pravoslavnih koje su bile i u Primorju i u Zaleđu. Dakle, vizantijski car je mogao tada s razlogom da posmatra Srbiju kao čedo vizantijske politike. Međutim, Nemanja je imao druge planove i, kao što rekoh, taj njegov pogled na sopstveni položaj, a njegov položaj izražava i položaj njegove države, najbolje se vidi u tim uvodnim redovima povelje za Hilandar, koji ću ja biti slobodan da vam sada pročitam, podsjećajući da je to jedan od kvaliteta ove knjige koja, pored toga što obiluje jednim vrlo pažljivo sročenim istorijskim narativom, obilo je takođe navodima iz mnogobrojnih istorijskih izvora različite vrste, pa između ostalog kada se radi o prvoj knjizi koja otvara ovu seriju, koja je posvećena Svetom Simeonu i osnivačkoj povedi Stefana Nemanje za Hilandar. Iz nje se vidi, pored tog Nemanjinog puta vladarskog, vidi se i čitava politička teologija vremena. Iskoni, od iskoni stvori Bog nebu, nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi i dade im vlast nad svim stvorenjem svojim. Jedne postavi careve, druge knezove, druge gospodare i svakome dade pasti stado svoje i čuvati ga od svakog zla koje nailazi na njega. Zato, braćo, Bog premilostivi utvrdi Grke carevima, a Ugre kraljevima i svaki narod razdeli i zakon dade i naravi ustanovi i gospodare nad njima, po običaju i po zakonu rasporediši svojom premudrošću. Stoga po mnogoj svojoj i neizmernoj milosti i čovekoljublju darova našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovom zemljom srpskom i Bog svakojako upravljaše na bolje ljudima, ne hoteći čovečije pogibli i postavi me velikog župana narečenoga u svetom krštenju Stefana Nemanje. Ja ću se ovde zaustaviti, dalje slede poznati redovi Nemanjini koji pripovedaju o njegovim osvajanjima i o njegovim obnovi njegove dedovine i o tome kako je prikupio svoju propalu dedovinu i obnovio srpske zemlje i tako dalje. Zadržao bi se ovde zato što se ovde vidi teorija i shvatanje Nemanjine vlasti i teorija o poreklu vlasti. Naime, Nemanja ističe da je vlast dobio od Boga, a ne od nekog zemaljskog autoriteta. To je jedini kriterijum po kome bi neka vlast u to vreme mogla sebe smatrati nezavisno. Naravno su postojale određene hijerarhijske, postojale su zemaljske hijerarhije i Nemanja njih ističe, on kaže da su Grci, a to su Bizantinci, odnosno Rimljani, u Carigradu, da su oni carevi, da su uvijek kraljevi, a da je on veliki župan. Dakle, hijerarhija vladara se vidi, ali se isto tako vidi da su svi ti vladari postavljeni milošću Božijom, što znači nisu uticali izbor, niko nije uticao međusobno. To je izraz Nemanjinog nezavisnog položaja. Ja sam se malo duže zadržao na Simeonu Nemanji, jer je to u ovakvoj prilici, naravno, sasvim prirodno. On je koren Svete Loze i sve ono što je on učinio u svoje vreme kao vladar, to su temelji na kojima je zidano i sve ono što je došlo posle. To ne znači da pre Nemanje nije bilo ničega. O tome smo malo i juče govorili. Postoji jedna srpska čitava istorija pre Nemanje, zanimljiva, važna, svetla, u kojoj sija jedan svetitelj, o kome smo juče govorili, sveti Jovan Vladimir. Međutim, Nemanjičko doba, kao što je večeras rečeno, to je zlatno doba srpske istorije. Svaki narod ima svoju zlatnu legendu, to je neko tamo maglovito doba o kome se nešto zna, dosta toga i ne zna, koga se sećamo kao nekog zlatnog vremena, kada je sve bilo mnogo bolje. To je možda jedan pomalo mitološki pristup prošlosti, međutim, na svu sreću, istorijskih izvora je dovoljno da bi se o Nemanjićima moglo suditi mnogo pouzdanije nego tako jednim pukim prisećanjem ili oslanjenjem na narodno predanje koje oni nose i čim su oni početku. I treba dodati i to da istorija i prošlost, grubo uzevši, na dva osnovna načina deluju i dopiru do sadašnjosti. Jedan način, to su posledice te same prošlosti i događaja, njihov zavisno naravno od trajnosti, i tu, kada se osvrnemo oko sebe, vidimo Nemanjića. Toliko je njihova delatnost trajna. Ona dopire do današnjeg dana. Studenica još uvek stoji, Hilandar još uvek stoji, Đurđevi stupovi stoje sve i mnoge, ili skoro sve crkve koje su oni podigli, ali ne samo crkve, stoji tu i Miroslavljevo evanđelje. To je jedan aspekt kako prošlost dopira do sadašnjosti. Drugi važan aspekt je kako se mi zapravo odnosimo prema toj prošlosti, koliko je prepoznajemo, koliko smo u stanju da je razumemo, kakav odnos gradimo prema njoj. Ove knjige upravo su svedočanstvo jednog takvog pokušaja i jesu jedan put, jedno putovanje i jedan način putovanja u prošlost. Korak dalje od Svetog Simeona jeste generacija njegovih naslednika. I na tome se treba zadržati već s razloga što smo u 2016. godini i kao i svi stari narodi Evrope, mi imamo mnogo toga da slavimo. Oni mlađi takođe imaju da slave, ali možda imaju malo manje. To nije neka naša zasluga, možda više naša obaveza da se toga sećamo. Naime, sledeće godine će biti 800 godina od prvog krunisanja Stefana Nemanjića, sina Svetog Simeona. Od danas za 3 godine ćemo proslavljati 800 godina autokefalne arhijepiskopije koju utemenjuje Sveti Sava. To su izuzetno važni jubileji i to iz dva osnovna razloga. I to su oba ona o kojima sam malo čas govorio. Jedan su posledice, upravo zlatni period Nemanjića počinje sa Svetim Simeonom, a nastavlja se kroz Stefana Nemanjića, odnosno Stefana Prvovenčanog, posle kronisanja kraljevskim vencem, i arhimandrita, odnosno arhijepiskopa Save, Svetoga Save, i Svetoga Simona, jer Stefan Nemanjić je u monaškom reči Simon, kao takav upamćen u crkvi, kao Sveti Simon. Dakle, kroz njihovu delatnost, kroz delatnost tog trojstva naše istorije, počinje to zlatno doba Nemanjića. Ono traje, ako računamo i Nemanjinu generaciju, 8 generacija, traje kroz narednih 7 generacija. Od momenta Nemanjinog stupanja na presto 1166. godine, ono se završava, sada se malo oslonimo na Čerčena datume, završava se krajem 1371. godine kada umire car Uroš kao poslednji muški Nemanjić. I iako se srpska istorija nastavila naravno kroz mnoge svoje vidove i posle Nemanjića, ona je trajala odmah posle toga kroz Lazara, kroz Lazarevića, kroz Brankovića, trajala je kroz Kotromanića, čijem se gradu i mi danas pre svega i nalazimo. Trajala je na razne druge načine, a onda kada je većinu srpskih oblasti, srpskih zemalja i oblasti gde su Srbi živeli, kada je većinu tih zemalja prekrila tama osmanskog ropstva i kada se za Srbe produžio srednji vek protiv njihove želje i volje, jer su bili odsečeni od drugih tokova, da li je to dobro ili loše, to je drugo pitanje, ali je tako bilo. Dakle, kroz taj dugi srednji vek trajalo je sečenje u to zlatno doba. I kada je u osvit novog vremena za Srbe, a to je 19. vek, kada su već širom tih srpskih oblasti na razne načine i u više navrata su pokušavane obnova srpske državnosti, koja je na kraju uspela u Beogradskom pašalu, koja mogla da uspe i negde drugde. Srbi su živeli na širokom području jugoistočne Evrope. Dakle, kada je u to vreme, kada su ta pregnuća bila u punom jeku, sva su ona činjena sa sećanjem na to zlatno doba i po obrascu zapravo željom za obnovom nekadašnje slave Nemanjića. Dakle, Nemanjići, mora se to priznati i konstatovati, zapravo leže i u temelju modernih srpskih država. Moderne Srbije, moderne Crne Gore, pa i drugih država na ovaj ili onaj način u kojima Srbi danas žive, to sećanje Nemanjiće i ona politička energija koja je odatle generisana je u njih ugrađena. Vraćajući se na teme kojima se bavi ova knjiga, naravno se o Nemanjićima može dugo govoriti, ove knjige nisu kratke, ali bi mogle biti naravno i mnogo obimnije ukoliko je to autor želeo, mada mislim da je nađena jedna fina ravnoteža, da je svaki vladar dobio dovoljno prostora, da je istoriografski sud izrečen odmereno i što je veoma važno, dati su ponovljeni istorijski izvori koji omogućavaju čitaocu da uđe u estetiku izraza tog vremena, da sam sagleda istorijske podatke koji se u njima nalaze, da možda donese neki sam svoj sud, da nam može nadogradi nešto što je u knjizi rečeno. Dakle, posle generacije svetog Simona, odnosno svetoga Save, dolaze braća Stefana Nemanjića, Radoslav i Vladislav, dolazi kralj Uroš, veliki srpski kralj, koji je delo u jednoj izmenjenoj situaciji, zapravo ta je politička situacija karakterisala već vladavinu Stefana Nemanjića, a to je vreme kada vizantijski svet nestaje posle Četvrtog krstaškog rata 1204. godine, kada nestaje vizantijsko carstvo u Carigradu, pa se to isto carstvo vizantijsko, odnosno rimsko, obnavlja u Nikeji, pa se tamo seli vaseljenski patrijarh. Ali ta kriza vizantijskog sveta i ovog dela sveta, uopšte istočnog Mediterana, traje i u vreme kralja Uroša i on se na jedan vrlo osoben način snalazi u toj krizi. On je sticajem okolnosti postao vazal ugarskog kralja, međutim, ostaje veren pravoslavlju. I sistem zapravo koji je stvorio Sveti Sava, a taj politički sistem počiva na mogućnosti da upravo autokefalni arhijepiskop srpski od 1219. godine, odnosno sve srpske zemlje i pomorske, kako je tada glasila titula Nemanjića, dakle da on kao sakralni autoritet osveštava zemaljsku vlast i on je upravo to uradio krunisanjem Stefana Nemanjića za kralja u Žiči, postavljuši, dakle, taj obrazac, taj politički sistem, možemo to tako nazvati po malo modernim izrazom, trajao nekih narednih skoro vek i pol. Dakle, iako je Uroš morao da bude privremeno vazal ugarskog kralja, on ostaje veran pravoslavnoj crkvi u uslovima kada taj savin sistem trpi prve ozbiljnije osporavanje. A ona se događa u vremenima Lionske unije 1274. godine, kada se taj problem hrišćanskog jedinstva otvoren velikom schizmom 1054. pokušava da reši na jedan drugačiji način nego do tada, mora se reći privoljavanjem, ako ne i prisiljavanjem, značajnih političkih faktora u prvom redu vizantijskog cara na potpisivanje unije, odnosno priznanje primata rimskog pape i rimskih doga. Upravo u toj situaciji kada nema blizu više vizantijskog cara kao saveznika, kada ima ugarskog katoličkog kralja u svom zaleđu, Uroš i dalje priznaje, i to se lepo vidi na freskama Sopoćana i dan danas, da ostaje veran pravoslavnom veroispovedanju, a da svoju arhijepiskopsku stolicu, odnosno stolicu Svetoga Save, u istorijskom smislu vezuje po tradiciji, po prejemstvu za episkopsku stolicu Svetog apostola Andrije, odnosno za Vaseljensku patrijaršiju, za episkopsku stolicu Novog Rima u Konstantinopolju. To je na neki način, malo to ističem, zato što je to pomalo simbolična situacija kada su Nemanjići u pitanju. Dakle, u uslovima kriza i uslovima pritisaka, oni se po pravilu, to važi i za njihove naslednike i za Brankoviće, oni ostaju verni pravoslavnom veroispovedanju, oni povremeno, to važi za Uroševe naslednike, stupaju u pregovore sa papom, čak i oko unije, ali kako je jedan naš istoričar starije generacije dosta duhovito primetio, to su pregovori koji su vođeni s namerom da se nikada ne završe, bar je tako se to pokazuje u istorijskim izvorima. To su politički pregovori, to jesu sigurno pregovori u kojima se želi možda i nastoji na uspostavljanju crkvenog jedinstva, ali se na kraju sve to završava ostajanjem u one prevrženosti pravoslavnom veroispovedanju. Urošev naslednik, Dragutin, spomenuti njegov pad sa konja, pad koji je on sam doživeo kao znak Božije kazne, to je recimo jedan od elemenata ovog štiva gde možemo osetiti duh vremena, mentalitet vremena, ali su njegovi savremenici to osetili kao nemoć vladara da zauzda prirodne sile, jer od vladara se očekivalo da uvek može da jaše i da može da jaše dobro, i ako ne može da jaše, i ako ne može da obuzda svog konja, i ako pada sa konja, on ne može da vlada prirodnim silama, što znači da ne može da bude dobar vladar, ne može da ratuje. Tako da to, koliko god danas izgledalo neobično da neko može da abdicira i da napusti presto zato što je pao s konja, eto, to je srednjovekovni ili, bolje reći, mentalitet tih starih dana, naše starije prošlosti. Dragutinov naslednik posle njegove abdikacije i predaje prestola na saboru Dežavoj Milutin, jedan od sjajnih vladara iz dinastije Nemanjića, koji se pojavljuje pre svega kao jedan izuzetno vešt političar, delom i kao vešt ratnik, ali njegova ratnička veština ostaje pomalo u senci njegove politike. Vidimo opet jednu karakteristiku vremena posmatrajući njegovu vladu, a to je jedna okolnost da se u srži politike zapravo nalaze brakovi, politički brakovi, drugih i nema. Čak je suvišno i reći da su brakovi politički, svaki je brak politički. I njegovi brakovi, od kojih je najvažniji brak sa ćerkom Bizantijskog cara, upravo nose sve takve karakteristike, s tim što se taj brak po svom ugledu ističe. Brak je imao za posljedicu adopciju, sinovljenje Milutina od strane Bizantijskog cara, približavanje Srbije u tom kulturološkom pogledu u Bizantiji još više nego što je to bilo u prethodnim decenijama. Bizantijski car je postao Milutinov otac, on je postao njegov duhovni sin. A sve to ima svoju posljedicu, i to je važno istaći, u još čvršćem i dubljem srpskom ukorenjivanju u Svetoj Gori Atonskoj. Milutin dobija pravo, kao što su pre njega imali Sveti Simeon, Sveti Sava i kralj Uroš, dobija ktitorsko pravo u Hilandaru, i današnja crkva Vavedenja Presvete Bogorodice upravo je delo te Milutinove obnove, i vredi istaći i primetbe i zapažanja znalaca bizantijske arhitekture, da je to vrhunska arhitektura svoga vremena i da su sigurno u pitanju carigradski majstor. To pokazuje položaj Milutinov u tom trenutku, pokazuje naravno njegovu revnost i pokazuje zapravo da je Hilandar, odnosno njegov katolikon i njegova središnja crkva, vrhunsko umetničko delo svoga vremena. Naravno, to se može dobrim delom primeniti i na drugi Milutinove velike zadužbine, na Staro Nagoričano, na Kraljevu crkvu u Studenici, kojom on pokazuje, opet ulazeći u manastir Studenicu kao Lavro Nemanjiće, pokazuje da je njemu tu mesto kao nasledniku Loze, a ne Dragutinu, posle tog poznatog njihovog sukova, posle sabora u Deževu, u čemu sve možete da čitate na stranicama ovih knjiga. A još se više to pokazuje u Gračanici, koja je čisto obrazac na planu umetnosti te srpsko-bizantijske i bizantijsko-srpske simbioze. Slična se tendencija javlja i kad je u pitanju Milutinov naslednik Stefan Dečanski. Treba primetiti da je ženitba Milutinova sa Simonidom, sa ćerkom Bizantijskog cara, bila jedna velika vizantijska politička investicija. Vizantijci su se nadali da će izdanak Paleologa, izdanak vladajuće dinastije preko tog braka doći na srpski presto. To se nije dogodilo, oni, kao što je poznato, nisu imali poroda. Kasnije je na vlast došao Stefan Dečanski, koji se oženio Marijom Paleolog u svom drugom braku, i on je Takođe, taj brak je bio deo vizantijskog nastojanja da jedan Palolog dođe na srpski presto. Iz tog braka se rodio sin. Međutim, Stefan Dečanski već imao starijeg sina Dušana. Ovoj mlađi Palolog, Simeon Palolog, nije slučajno uzio ime Simeon da bi istakao tu vezu sa Svetim Simeonom, a prezimeno, naravno, koju vezu sa vizantijskom dinastijom, je nekako stajao u drugom planu i odnos dva brata i tenzija zapravo oko prestolonasledstva je direktno uticao na dolazak Stefana Dušana, možda najupečatljivije vladara od svih Nemanjića. Stefan Dušan dolazi na vlast kao eksponent plemstva, ili bolje reći u saradnji sa ojačalom srpskom aristokratijom, vojničkom aristokratijom, razume se, dolazi kao iskusan ratnik koji već pobedio u jednoj značajnoj i najznačajnijoj srpskoj bitci srednjeg veka, to je bitka na Veldužu 1330. godine protiv bugarskog cara. I taj dolazak Stefana Dušana na vlast označava poraz te vizantijske politike i nastojanje da dođu paleolozi na srpski presto. Nastavak takvog odnosa i takvog razvoja stvari u kojoj vizantijska politika uzmiče je dalje teritorijalno širenje Srbije i nešto što i dan danas predstavlja zagonetku, a to je geneza Dušanovih carskih ambicija. Koliko god se može činiti logičnim da je Dušan posegao za carskim naslovom, da se prvo proglasio za cara, potom i krunisao, zapravo je ostalo nejasno otkud kod njega odluka da iskorači iz sistema koji ustanovio Sveti Sava, a to je sistem da se u Žiči, odnosno kasnije u Peći, krunišu kraljevi sve srpske pomorske zemlje. Dušan je taj koji ulazi u vlast nad grčkim zemljama, on menja titulu vladarsku, dodaje te grčke zemlje, iskazujući na taj način svoj vlasnik delo Vizantijskog carstva, ulazi u sistem Vizantijske carske vlasti, postoje tu i pregovori o srodstvu, zapravo o ženitbi Dušanovog naslednika Uroša i jednom princezom iz kuće Palaologa, dakle opet jedan pokušaj da neki Palaolog dođe na srpski presto, na kraju nije došlo i tog braka. Dušan se krunisao 1346. godine za cara Srbije i Vizantije, odnosno njegova carska titula koju je najradije upotrebljavao bio je car Srba i Grka, odnosno car Srbije i Romanije na grčko. Romanija to je ekvivalent koji u teritorijalnom smislu opisuje, pojam koji u teritorijalnom smislu opisuje Vizantijsko, odnosno Rimsko carstvo, ili bolje reći deo Rimskog carstva kojim je Dušan zavladao, a to su dosta prostrane oblasti i najvažnije oblasti carstva, osim same prestolnice, a to su čitava Makedonija u antičkom smislu reči, zatim Epir, Tesalija i mnoge druge oblasti. Dušan osvaja ogromne oblasti, kruniše se za cara jednog dvogubog carstva, koje mi nekad možda i nesvesno pojednostavljamo, smatrajući da je to srpsko carstvo, to je srpsko-vizantijsko carstvo i on itekako insistira na tome da je on zapravo i vizantijski car, jedan od vizantijskih careva, i kao tako ga prepoznaju i mnogi savremenici, Mlečani, primjer Venecijanci u svojim izveštajima. Međutim, iskoračujući iz tog sistema koji je Sveti Sava postavio, pre svega proglašenjem za cara, zatim uzdizanjem arhijepiskopa za patrijarha, on izaziva vizantijsku reakciju koja je oličena u njegovoj anatemi izopštenju crkvenom, to je izuzetno teška kazna, crkvena mera koju je izrekao sinod Vaseljenske patrijaršije, koja je Dušana mnogo opterećivala. On je na kraju umro 1355. godine pod nerazjašnjenim okolnostima, postoje čak vesti da je spremao pohod na Carigrad, da je čak i krenuo na Carigrad, to su neke poznije vesti kod dubrovačkih istoričara. On umire, a da ta kazna stoji nad njim, kazna je izrečena celom višem kliru, odnosno svim vladikama, patrijarhu Joanikiju, i to opterećuje srpsko-vizantijske odnose u vreme kada se upravo u vreme Dušanove smrti 1354. godine, dakle godinu dana pre nego što će on umreti, Turci zauzimaju prvi važan grad na evropskom kontinentu, to je Galipolj. Počinje njihovo učvršćenje u Evropi i vrlo sistematično širenje i dok su srpsko-vizantijski pa i bugarski delom odnosi opterećeni tom anatemu, počinje osmansko širenje i razume se da hrišćani Balkana nisu u stanju u takvim okolnostima da se suprotstave Osmanlijama. Organizovani otpor Osmanlijama pokušat će braća Mrnjačevići i o tome se govori u poslednjoj knjizi ove serije, o knjizi o posvećenoj caru Urošu. I braća Mrnjačevići hrabro ginu u bici na Marici septembra 1371. godine. Kralj Vukašin i despot Uglješa. Nekoliko meseci kasnije umire car Uroš. Izopštenje, odnosno anatema Vaseljenskog patrijarha još uvek stoji nad skoro svim učesnicima, je zapravo čitavim duševnim okruženjem. Uglješa je tu bio izuzet i još neki velikači, ali svi ostali su i dalje bili pod anatemom. I tada svetogorski monah Isaija piše svoje čuvene redove upravo potrešen i pod tim strašnim utiskom bitke na Marici, koja je završena neočekivanim i katastrofalnim porazom. Cela vojska bila isečena i poginuli su naravno i vojskovođe Kralj Vukašin i despot Uglješa. On piše svoje redove čuvene, kaže: prosuše se Ismailićan Turc kao ptice po nebu. I na kraju tog svog dramatičnog iskaza on kaže: a tu i sedmi rod srpske gospode, mislim, svoj kraj primi. Osvrćući se na smrt cara Uroša. Tako se nekako završava i ova edicija. Mi naravno znamo da ti teški dani nisu bili poslednji dani i da se srpska istorija nastavila i posle toga i doprela do današnjih dana. A mi eto imamo priliku da se uputimo na u te prošle decenije, da imamo ove knjige kao svoju putovođu i svoga putovođu i da tom prilikom, i to takođe valja konstatovati, da je ovo dobro štivo sledeći tradiciju koja je možda prvi put uspostavljena upravo Miroslavljivim evanđeljem, a to znači da knjiga, pored toga što nje najveće značaj u onome što nosi i u onome što u njoj piše, da ona mora biti i lepa. Ovo je jedna lepa edicija i to takođe ima svog značaja kada mi pokušavamo i nastojimo da se setimo svoje davne prošlosti. Tu bih završio zahvaljujući vam na pažnji i primetivši da je ova knjiga na svoj način jedan praznični prilog ovim danima Ćirilice na trgu Ćirilice u Herceg Novom, i da mi, govoreći juče i danas pomalo o Ćirilici, mislim da smo mogli čuti mnogo razloga zbog čega je Ćirilica dobra, zašto Ćirilicu treba negovati, zašto je volimo. Ne mogu reći da je treba voleti, jer to znači kao da to treba tek da se dogodi. A mislim da nisam čuo, i teško bi se moglo to i čuti, i teško bi se moglo i naći jedan razlog zbog čega bi Ćirilicu trebalo zanemariti. Mislim da takav razlog ne postoji. Hvala vam na pažnji.
Ovaj mišlju beše uznesen i željašen, kao da stoji na uzvišenom mestu u proletnje vreme, u veselu danu, to je sunčanu. Vide iz daleka ravnu livadu, krasnu izgledom, lepu stvorenjem. Sred nje stajaše drvo divno, okruglasto granama, punim lišćem, preukrašeno cvećem i puno ploda, blagi miris odajući. A sred drveta nastanila se beše ptica slatkoglasna, krotka u sedenju, tiha u pesmama, vesela u crkutanju, jasna u šaptanju, jedno od mudrih ptica ljubavnih, slatki njegov detić, koji je nekada bio meni vezom rođenja brat, zvani Sava Monah. Ovaj seđaše u drvetu, to jest u Svetoj gori, i nemuklim glasom, visokim grlom, jasnim zvukom, izmenjujući glasove prelepe i predivne i neobične pesme pojući. I taj glas uđe ući prečudnog i divnog gospodina mi svetog Simeona, časnoga starca. A njoj i ostale ptice na donjim granama sedeći, slatkom njenom glasu, svojim glasovima veselo pomagaše. I ovaj gledajući, ovaj divni muž, ljubljeno i slatko čedo svoje, koje beše otišlo i odvojilo se, pređe u tu svetu livadu i lepo drvo i predivna ptica, pomisli u sebi ovaj glas. Da siđem na krasnu tu livadu, došavši, lepotu drveta sagledaću i blizu njega stavši, nasitiću se krasnog glasa predivne one ptice. Profesor srpskog jezika i književnosti Vesna Todorović, član redakcije Svetigore, jedan od priređivača monografija koje večeras predstavljamo, govorit će nam o ediciji Sveti Nemanjić. Izvolite.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, Svetigorina edicija Srpska kulturna i duhovna baština započeta je prije nekoliko godina sa ciljem da se u okviru Srpske crkve 2013. godine na kulturan i očigledan način proslavi 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, to jest da se ukaže na početka srpskih državnih i crkvenih, duhovnih, kulturnih i nacionalnih stremljenja. Nemanjići su ti koji su obličili srpski etnos u svakom pogledu. Zato i prvo kolo ove edicije, Nemanjički manastiri, čini 10 sažetih i bogato ilustrovanih monografija nemanjičkih zadužbina. Nemanjički manastiri su, to svi dobro znamo, naše najvažnije i najveće škole pismenosti i kulture, bescjene riznice čudotvornih moštiju, svetiteljskih ikona, knjiga, rukopisa, povelja i raznih dokumenata, najraznovrsnijih sveštenih predmeta, bezbrojnih darova bogovjernih ljudi Hristu i njegovim svetima kroz vjekove. Tokom 2012. godine su krajnjim zalaganjem i pregalaštvom u Svetigori objavljene popularne i moderno dizajnirane monografije Studenice, Hilandara, Žiče, Mileševe, Morače, Sopoćana, Banjske, Gračanice, Dečana i Svetih Arhanđela kod Prizrena. Ove bogato ilustrovane monografije su, uz konsultovanje obimne literature i u stručnu saradnju, rađene redakcijski. Njihov cilj nije bio ređanje naučnih činjenica i predstavljanje manastira kao spomenika kulture, mada smo se trudili da se ni o te zahtjeve ne ogriješimo, već da se o manastirskoj građevini govori kao o najvećoj svetinji za čovjeka, kao o nebu na zemlji, prebivalištu živoga Boga, mjestu liturgijskog susreta Boga i čovjeka, duhovnoj građevini, u kojoj je sve najvažnije za slovesnog čovjeka zapisano, sačuvano, pohranjeno i na neki čudesan način obnovljeno i uvijek živo i životvorno, spremno da se ponudi novim generacijama koje dolaze, pletući vijenac vjekova, smisla, ljepote i hrišćanskog trajanja naroda. Trudili smo se da i riječju i slikom približimo ovo duhovno blago svakom čitaocu. Drugo kolo edicije Srpska kulturna i duhovna baština, biografije žitija najznačajnijih Nemanjića pod naslovom Sveti Nemanjići čini 8 knjiga. Između ostalog i ove knjige su nastale u susret velikoj proslavi 800 godina od uspostavljanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve 1219. godine. Konkretno radi se o ilustrovanim žitijama Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog Save, Svetog Stefana Prvovjenčanog, Svetog kralja Vladislava, Svetog kralja Dragutina, Svetog kralja Milutina, Svetog kralja Stefana Dečanskog i Svetih srpskih careva Dušana i Uroša V. Žitija svetih, po riječima velikog teologa našeg vremena i najvažnijeg hagiografa, pisa žitija u našoj crkvi, svetog oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih, budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih vjerni u crkvi doživljavaju kao istinske svjedoke prave vjere i svoje duhovne učitelje. Crkveno žitije predstavlja životopis u kojem detaljni istorijski podaci nijesu od primarnog značaja, mada se dosta vodi računa o njima, nego se cjelokupan život nekog svetitelja pokazuje kao onaj koji treba podražavati u duhovnom životu na putu ka oboženju svoje ličnosti. Dok piše žitije Svetoga Save, kao prvo žitije crkvenog poglavara u srpskoj književnosti, srednjovjekovni pisac Domentijan, za koga je Milan Kašanin, istoričar umjetnosti, odavno rekao da je pisac svjetske vrijednosti, a mislim da je lik Svetog Save u žitiju Domentijanovom jedan od najljepših likova u svjetskoj književnosti. Naravno, vjerovatno će doći vrijeme kada će i naša nauka o književnosti to javno i glasno reći. Znači, srednjovjekovni pisac Domentijan se sasvim pridržava opšte kanona i načela hagiografske literature. Po ugledu na evanđeliste, kada govore o Hristu, u svakom događaju iz biografije svog junaka, čije je mudrosti bio svjedok, on vidi cijel njegov prošli i budući život. Postupkom anticipacije događaj se uopštava i apstrahuje da bi se iz njega izvukla hrišćanska pouka. Piševe interesovanja i opisi više su okrenuti asketskim podvizima i revnovanju za vjeru njegovog junaka, nego li stvarnim istorijskim događajima u kojima junak učestvuje i ličnostima koje ga okružuju, iako podaci iz savremene istorije nijesu kod njega ni malobrojni ni neznatni. Domentijanovo žitije Svetog Save kao zrelo poetsko i duboko filozofsko djelo ujedno je i dosta precizna srpska istorija prve polovine 13. vijeka. Profesor Sima Ćirković kaže da je Domentijan bio veoma obaviješten pisac i da u svojim žitijima imenuje 41 istorijsku ličnost iz vremena Svetog Save, od kojih je većina potvrđena i u drugim istorijskim izvorima. Pri izradi svetigorinih žitija pošlo se od već postojeće žitijne literature. Naprimjer, o svetom Simeonu Nemanji, odmah poslije njegovog upokojenja, nastala su tri predivna žitija iz pera njegovih sinova Stefana Prvovjenčanog i Svetog Save i Savinog učenika Domentijana. Dok o svetom kralju Vladislavu, unuku svetog Simeona, kao i o caru Dušanu, do današnjeg dana nemamo ili pak nije sačuvano cjelovito žitije. U stvari, Svetigorine knjige o njima su i prvi pokušaj pisanja tih žitija. Pored toga, većina svetitelja o kojima je ovdje riječ do sada nijesu imali žitijinu ikonu, pa su ove knjige bile povod da se u našoj crkvi te ikone i urade. Srpska slovenska riječ slika mnogo govori. Sa lika ili s lika znači odraz lika. Čovjek je stvoren po liku, po obrazu Božjem. Biti obrazovan znači obrazovati, formirati svoj lik, po uzoru na prvo lik, to jest obraz Božji, postati sličan Bogu. Zato hrišćanska kultura njeguje ikonu kao preobraženu duhovnu sliku Boga, čovjeka i njegove stvarnosti. Njen je cilj da mislenim duhovnim očima vidimo nebesku i božansku ljepotu. Postoji jedna mudra misao da prava slika može da kaže više nego hiljade riječi. U našoj srednjovjekovnoj književnosti poznato nam je da je žitije svetog Stefana Dečanskog, pisa Grigorija Camblaka, propraćeno minijaturama, a čuveni slikar Longin je na osnovu toga žitija naslikao i žitijinu ikonu svetog Stefana Dečanskog, sa koje stručnjaci posebno ističu scenu bitke na Velbuždu. Radeći ilustrovana žitija svetih Nemanjića, na neki način ponovili smo nešto što je bilo lijepo i korisno u našoj tradiciji. Crkvena umjetnost traži visok stepen umijeća, zahtjeva neprekidan stvaralački napor, bogoslovsko znanje. Za potrebe ovih knjiga naši ikonopisci su naslikali na drvetu, na zlatnoj podlozi, 8 stojećih ikona svetih Nemanjića sa scenama iz njihovog života u okolnim poljima. Ikonu Svetoga Save, koju je radio ikonopisac Boris Markuš, na dan promocije knjige u Beogradu početkom ove godine, naš duhovni otac, mitropolitan Filohije, svečano darovao hramu Svetog Save na Vračaru. Priča o Nemanjićima, koji su i sa našim savremenim pokoljenjem vezani hiljadama niti, najdublja je priča, najznačajnije mjesto sjećanja za cjelokupni srpski narod na svim njegovim teritorijama. To je naše sabirno sočivo, paradigma našeg opstanka u zajednici naroda ovoga svijeta. Da smo se češće i više sjećali Nemanjića, ne bi danas srpski narod došao do ovakve dezintegracije, samoporicanja i gubljanja identiteta, rascjepkanosti i negiranja svoga bića. Događaji i detalji iz njihovih burnih, a opet duboko u vjeri i rodoljublju utemeljenih života, uče nas da moramo imati snage da se odupremo svojim neprijateljima, strpljenja da podnesemo neumitne tokove istorije i onoga na što ne možemo da utičemo, i stalnosti da istrajemo u svom duhovnom identitetu, svojoj vjeri, jeziku, ćiriličnom pismu. Budite tvorci riječi, a ne samo čitaoci, pomišljajući u sebi da koji sluša riječi i ne čini što je zapovjeđeno njima, takav je sličan čovjeku koji gleda lice svoje u zrcalu, jer pozna se i otide i odmah zaboravi kakav je bio, a koji je proniknuo u savršeni zakon slobode, ostavši u njemu, ovaj neće biti zaboravan slušalac, nego je tvorac djela, tvorac riječi i blažen je taj. To su riječi Svetoga Save. Nemanjići nas još uče da je vrijedno samo ono što je vječno i da sitnice ne smiju da nas pokolebaju i da nam oduzmu hrabrost i odlučnost da se sačuvamo od pošasti savremenog svijeta i savremene bezosjećajnosti. Nemanjići su pisali knjige, osnivali srednjovjekovne biblioteke, knjigohranilišta, gradili gradove, dvorove, letnjikovce, naročito na Kosovu i Metohiji, podizali i darivali crkve i manastire širom hrišćanske vaseljene, počev od Sinaja, Jerusalima, Carigrada, Soluna, do Svete Gore i širom srpskih zemalja, stvarajući sjajnu kulturu i vječiti obrazac našem narodu kako treba hrišćanski utemeljeno živjeti i graditi svoju državu, crkvu i svoju kulturu. Davno su naši istoričari, baveći se izučavanjem Nemanjićkog nasljeđa, uočili da je u liku Stefana Nemanje, Svetoga Simeona Mirotočivog, stvoren uzor idealnog vladara. Može se reći da su i našu književnost započeli sinovi Nemanjini, Sava i Stefan Prvovjenčani, hvaleći svoga oca i slijedeći ga, i oni su svojim duhovnim podvigom ušli u red velikih otaca svoga otačastva. Kasnije su i svi drugi Nemanjići, na primjeru Svetog Simeona, ravnoapostolnog svoga pretka i ujedinitelja nacije, utemeljivača dinastije i države, sveca i ktitora Studenice, Hilandara i Đurđevih stupova, svojom mudrom politikom i žudnjom za svetošću, na vjetrometini najvećih političkih i vjerskih previranja srednjeg vijeka, gradili i usmjeravali srpsku barku spasenja, ugrađujući svoje živote i svoje djelo u istorijski i nacionalni kod srpskog bića, srpske crkve i države. Njihovo opredjeljenje u punoj slobodi lične volje i ličnog podviga za carstvo nebesko jeste opredjeljenje za moralni opstanak nacije i za njeno trajanje u svijetu Hristove žrtve i trpljenja, kao i vječne neprolaznosti i vaskrsenja koju ta žrtva i trpljenje o koncu vremena donose. Djelo svetih Nemanjića postalo je mjerilo i obrazac svih srpskih opredjeljenja i odluka kroz istoriju. U tom dijelu srpski narod je na temeljima Ćirilo-metodijevske prosvete uzrastao. Kroz svo svoje istorijsko vrijeme prepoznavao i prepoznaje sebe kao kulturni slovenski istočno-hrišćanski narod. Hvala na pažnji.
To bi bilo sve što smo pripremili za večeras. Zahvaljujemo se našim gostima i svima vama na prisustvu i pozivamo vas da dođete i sutra u isto vreme na poetsko veče Blagoja Bakovića. Osim toga, nakon jutarnje službe u našem hramu bit će služen parastos u spomen žrtvama akcije Oluja, čiju godišnjicu obeležavamo ovih dana. Hvala vam svima još jednom.